Valdībā ārkārtas sēdē šodien slēgtajā daļā skata jautājumu par bankas Citadele pārdošanu. Ekonomikas ministrija un privatizācijas aģentūra jau 17. jūnijā informēja valdību par saņemtajiem nesaistošajiem piedāvājumiem, tomēr valdībai bija nepieciešama papildu informācija par pārdošanas procesu, tāpēc ziņojums vēl netika apstiprināts. Šobrīd valdības sākā atrodas kolēģis Gunārs Valdmanis, ar kuru esam sazinājušies telefoniski. Sveicināts, Gunārs!
Labdien!
Jā, kas zināms par valdības sēdē notiekošo?
Nu, šobrīd ir zināms, ka pirms valdības sēdes Nacionāla apvienība nāca klajā ar ierosinājumu šo pretendentu sarakstu vērtēt arī Saeimā. Tomēr šis priekšlikums tika noraidīts un kā kompromiss ir izskanējis vienīgi iespēja, ka tas varētu tikt izskatīts Nacionālās padomes, Saeimas Nacionālās drošības komisijā. Bet šobrīd sēde ir ļoti ievilkusies, jau rīt vairāk nekā 2 stundas, un ir grūti pateikt tiešām, kādi iemesli ir pamudinājuši, tāpēc šeit tiek ar nepacietību gaidīts. Bet tomēr ir jāuzsver, ka visticamāk valdība jau apzinās, ka šis lēmums ir nepieciešams jau samērā drīzā laikā, un galvenokārt tur var minēt vairākus iemeslus. Pirmkārt, šo te lēmumu gaida arī Eiropas komisija, kuras prasībām atbilstoši mums Citadeles banka ir jāpārdod līdz gada beigām. Un otrkārt, tas ir arī pašas bankas ekonomiskās darbības apsvērumi. Kā uzsver bankas prezidents Guntis Beļauskis, šobrīd tas status, kā valsts bankai, te nosaka zināmus ierobežojumus.
Jā,
mēs jau tā kā esam strādājuši šajā korporatīvajā biznesā jau ar bankas restruktūrizāciju jau te vai 4 gadus, tad mēs redzam, ka banka sāk ļoti labi attīstīties, un vislabākais attīstības scenārijs, protams, ir privātās rokās, jo tad varētu aktīvāk strādāt Latvijas tirgu. Tādēļ bankas vadība, protams, ka ļoti pozitīvi raugās uz to, ka mēs varēsim atkal būt privātajā, pilnībā privātajā sektorā, brīvi no dažādiem ierobežojumiem, kas ir saistīti ar to, ka banka saņem valsts atbalstu.
Kopumā eksperta viedoklis arī ir tāds, ka šobrīd ir salīdzinoši labvēlīgs mirklis, lai pārdotu banku. Tas ir tāpēc, ka Latvija pirmkārt ir atvesaļojusies no savas iepriekš vērojamās ekonomiskās krīzes, un ka pozitīvas tendences ir vērojamas arī Eiropas ekonomikā. Nu, un tieši šim aspektam Guntis Beļauskis arī pievērs uzmanību sarunā ar mums.
Banku varēja izvēlēties un pārdot arī gan pirms 2 gadiem, un arī bija mēģinājums 2011. gadā, un, protams, ka tā situācija ir būtiski labāka, un visas ziņas pēdējā laikā gan no Eirozonas, gan no Latvijas ir tikai pozitīvas, un it sevišķi pozitīvi ir tas, ka ir diezgan skaidrs, ka šī Eirozonas negatīvais fonds sāk pazust, kas ļauj investoriem vispār drošāk skatīties uz investīcijām, un tādēļ mēs arī jūtam, ka tas varētu iespaidot to interesi par banku. Valsts reitings tiek paaugstināts no visām reitinga aģentūrām. Tas viss dod tādu ļoti labu fonu darījumam.
Protams, ir arī daudz diskusiju par to, vai cik pamatota būs tā cena, ko šobrīd saņemsim, bet jāsaka, tikai šādā veidā, tikai šādā izsvalas veidā un konkurences veidā, es domāju, ka ir iespējams noskaidrot šo cenu, un tāpēc valdībai visticamāk nevajadzētu liski nekādas, teiksim, šķēršļus un to politizēt šo te procesu, un būtu jāņem vērā, ka šobrīd arī bankas darbības rādītāji patiesībā uzrāda pozitīvas tendences, un pieņemsim, 1. ceturksnī banka ir strādājusi ar 5,7 miljonu peļņu, kas ir principā lielākais rādītājs 3 mēnešos, kas ir līdz šim sasniegts bankas darbības vēsturē. Tāpēc es domāju, ka šobrīd tā ir visai lielā atbildība novērtēt šo te bankas potenciālu un nelikt šķērsļus šim, lai būtu investora meklēšanas procesam.